Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Менск пагасіў газавую запазычанасць. Газпром аднавіў пастаўкі газу і заплаціў Беларусі кантрактную цану за транзыт. Менск настойвае, што гэтая аплата няпоўная. Больш за 10 пацыентаў шпіталя з прымусовым лекаваннем сухотаў у Воўкавічах абвясцілі галадоўку на знак пратэсту супраць збіцця хворых. Адразу пасля навінаў.
У Менску 23 гадзіна. У праскай студыі далей Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама правёў сёння перамовы ў Белым доме з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым. На сумеснай прэсавай канферэнцыі амерыканскі прэзідэнт заявіў:
Together our nations have deepened our cooperation against
Разам нашы краіны паглыблялі супрацоўніцтва ў барацьбе супраць гвалтоўнага экстрэмізму, паколькі тэрарысты пагражаюць абодвум нашым народам, будь то на Таймс-сквер ці ў Маскве. І сёння мы дамовіліся аб пашырэнні нашага супрацоўніцтва ў галіне разведкі і барацьбы з тэрарызмам. Сёння мы дамовіліся шчыльна каардынаваць нашы дыпламатычныя і гуманітарныя намаганні ў сувязі з трагічнай успышкай гвалту на этнічнай глебе ў Кіргістане. Нашы дзве краіны па-ранейшаму разыходзяцца па шэрагу пытанняў, такіх як Грузія, і мы шчыра абмеркавалі гэтыя адрозненні. Але рухаючыся наперад у галінах, дзе мы згодныя, нам удалося ўмацаваць нашы адносіны, што прыносіць карысць рэгіянальнай і глябальнай бяспецы. Расійскі прэзідэнт Мядзведзеў выказаўся наконт сітуацыі ў Кыргызстане.
Мы надеемся, што ў працэсе выбараў будзе абразована полноценная власть, способная решать задачи, стоящие перед государством. В противном случае Киргизию ждет деградация и, к сожалению, вполне возможно разделение на части. А у всех у нас есть обеспокоенность, что в этих условиях к власти в этой стране могут прийти радикалы, и тогда мы вынуждены будем решать там те же задачи, которые решаются в других регионах. Я имею в виду, допустим, задачи, которые сегодня решаются в Афганистане.
Паводле прэзідэнта Абамы бакі абмеркавалі гарантыі, каб любыя меры па абароне цывільных асобаў у Кыргызстане рабіліся не пад сцягам нейкай адной краіны, а пад эгідай міжнароднай супольнасці. Кіраўнік часовага ўраду Кыргызстану Роза Атунбаева заклікала грамадзян краіны ўзяць удзел у рэферэндуме па новай рэдакцыі канстытуцыі, прызначаным на 27 чэрвеня. Бакіўская канстытуцыя пагражае аднаўленнем ранейшай кланава-мафіёзнай піраміды ўлады, падкрэсліла Атунбаева, выступаючы сёння з тэлезваротам да насельніцтва. Пакунак з бомбай выбухнуў у будынку Міністэрства грамадзянскай абароны ў Грэцыі, адзін чалавек загінуў. Бомба выбухнула ў некалькіх метрах ад кабінета міністра. Міністр не пацярпеў, хаця і знаходзіўся ў кабінеце. У Іраку сёння адбылося некалькі тэрарыстычных актаў, у выніку якіх 3 чалавекі загінулі і 11 былі параненыя. Сёння ў Пакістане суд асудзіў на 10 гадоў зняволення 5 грамадзян ЗША. Іх абвінавацілі ў спробе арганізацыі тэрактаў. Амерыканскія грамадзяне былі затрыманыя летась у снежні ў горадзе Саргода. Все 5 мусульмане, 2 мусульманскага паходжання, а астатнія з Егіпту, Йемену і Эрытрэі. Падсудныя адрыналі сваю віну і заяўлялі, што ў часе следства, якое вялося сумесна Пакістанам і ЗША, іх катавалі. Ва Францыі сёння страйкуюць работнікі транспарту, сувязі, адукацыі і іншых бюджэтных сфераў на знак пратэсту супраць намеру ўладаў павялічыць пенсійны ўзрост да 62 гадоў. Вы слухалі выпуск навінаў. Навіны нашы можна чытаць па адрасу свабоды.